Šeit jūs atradaties Vērojams Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas sija, būvlaukumā varētu teikt.
Kopā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma sijā Vērojams valdes priekšsēdētāju Zinaīdu Lovniku apstaigājam teju 5 hektārus lielo būvlaukumu.
Šeit uzņēmums paplašina savu ražotni, lai mēs varētu vairāk ražot saplākšņā. Pašlaik mēs ražojam kaut kas vidēji 45-46 tūkstoši kubikmetru gadā. Nu, pēc jaunā projekta realizācijas plānojam 75-76 tūkstoši kubikmetru gadā ražot.
Kamēr vienā pusē vēl notiek pāļu urbšana ražošanas cehām, otra puse jau ir nosvaltēta un tiek montētas nesošās konstrukcijas.
Te būs nokraušana. Brauks iekšā mašīnas no tās puses un te viss būs zem jumta.
Šī būšot lielākā industriālā ēka Latvijā, kur tieši koks ir izmantots nesošajās konstrukcijās.
Mēs tāpat ražosim to, kas mums ir pamatā 7-pēdīgo saplāksni un ražosim arī 6-pēdīgo saplāksni. Mēs strādājam uz Eiropu, uz Ameriku, uz Āziju strādājam, jā, un pieprasījums pēc mūsu ir.
Vērēmā tiks ieguldīti aptuveni 80 miljonu eiro, savukārt kopumā tuvākajos gados koncerns savā attīstībā ieguldīs 200 miljonus eiro. Stāsta akciju sabiedrības Latvijas finieris padomes loceklis Jānis Staris.
Notiek arī lobīšanas iesaistīšanās attīstībā ūdīgā un tāpat arī jauna lignīna sveķu un cehā būvniecība mūsu Bolderā mezglā. Mēs turpinām bērzes saplākšņa režošanas attīstību Latvijā un pašlaik Latvijas finieres jūtas nestabūt. Un mēs noteikti turpināsim liederīgi izmantot Latvijā iegūtos resursus.
Apjoma ziņā konkrētajā reģionā, īstenībā Latvijas mērogā, tad tas ir liels notikums, saprotot, ka tiek palielināta gan ražošanas kapacitāte, kas vēl līdzā arī jauna darba vieta radīšana, pie tam ļoti kvalitatīva darba vieta radīšana, kas, protams, radīs konkurenci ar jau esošajiem darba devējiem, gan mūsu nozarē, gan citās, bet tā konkurence varētu likt arī visiem pārējiem iespējas un piedāvāt saviem darbiniekiem kaut ko labāku.
Prognozē Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Artūrs Bukons. Šobrīd Vērojams ar 360 darbiniekiem ir lielākais darba devējs Rēzeknes novadā. Pēc paplašināšanās kolektīvam pievienosies vēl 70.
Darbiniekus mēs mācām uz vietas, jo iekārta un ražošana mums ir specifiska un iekārtas ir, kā tagad mūsdienīgas. Pašlaik mums ir izglītoti strādnieki un arī tādi arī būs turpmāk. Mums labprāt atnāk, piesakās strādnieki, kuri gribētu pie mums strādāt, un tie, kuri atnākuši, projām neiet.
Saplāksnis tiek ražots tikai no Latvijā audzētiem bērziem. Lai izaugtu kvalitatīvs lietas koks, nepieciešami aptuveni 40 gadi.
Arī mūsu uzņēmums jau no pašiem pirmsākumiem arī piedalījās bērzes stādu audzēšanā.
Lai gan uzņēmums strādā maiņās 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, tomēr tāpat kā Ziemassvētku un jaunais gads, arī 18. novembris par godu valsts svētkiem te būs viena no retajām brīvdienām. Madara Bērtiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.